Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango. Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga sepo eze loko oyo bana bakoko na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso tuza kokoko sala kaka yango. Kolekata ba biso oyo biso tuza komona oyo. Ona na sala kaka yango, si yo tuza kokoma kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basalelaka yango.
Biloko bazokotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi ndenge wana eza kozwa microbe à l'extérieur ozotia mona vagin. Infection. Ça c'est très important. Parce qu'infection wana. Et coco, il y a un mama kasi, et kota na matrice, et kota na trompe, et koma ti na ventre. Donc, plus tard, et vous avez un problème, il y a kolokazemi, ozo zwangote, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez un problème, il y a tout fina, et quand on a des boumons, d'un coup opéré. Donc, le problème d'infection, il y a un problème moko très, très, très sérieux. Bon, problème sur les anines. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecté ba pota wana eko ko produisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que Kokota est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà supposé Bakar en Bingwana. Donc, on m'a dit que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois Bafé Zali, oui, mais parfois Bangonvenant Mingi et Zap.
Munganga, Asengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere Abumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi, Mourabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bonso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.